Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Turime būti kūrybingai ištikimi tradicijai, sakė popiežius ketvirtadienio rytą susitikęs su tarptautinės teologų komisijos nariais. Mes meldžiamės už taiką, tačiau dabartinėmis sąlygomis neturime kito pasirinkimo kaip tik gintis, Austrijos katalikų žinių agentūrai sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Galima sakyti, kad ir Kristus naudojosi Twitterio žinutėmis, sako italas kardinolas Gianfranco Ravasi. Laidos pabaigoje kalbėsime apie katalikų dialogą su musulmonais ir dialogą tarp pačių musulmonų. Ketvirtadienio lapkričio 24-osios rytą popiežius Pranciškus priėmė į kasmetinį posėdį susirinkusius tarptautinės teologijos komisijos narius. Tarptautinė teologijos komisija buvo įkurta 1969-aisiais kaip patariamoji institucija susijusi su tikėjimo mokymo kongregacija. Pagal statutą komisijos pirmininkas yra tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas, šiuo metu kardinolas Luis Francisco Ladaria Ferrer. Komisija sudaro 30 teologų, kuriuos tikėjimo mokymo dikasterijos siūlymų skiria popiežius.
E mi rallegro anche per l'accoglienza che avete riservato alle proposte dei tre temi approfondire.
Sveikindamas teologus, popiežius paminėjo sferas, į kurias šiuo metu yra susitelkęs komisijos darbas. Pirmoji – Nikėjos susirinkimo kristologinio tikėjimo išpažinimo aktualumas praėjus 1700 metų nuo jo paskelbimo. Antroji – kai kurių šiandien kylančių antropologinių klausimų turinčių lemiamos reikšmės žmonijos gyvenimui nagrinėjimas žmonijos išganimo plano šviesoje. Trečioji – šiandien kas kart aktualesnė – kūrinijos teologija. Popiežius prašė teologų savo darbe laikytis trijų svarbių taisyklių.
La prima direttrice è quella della fedeltà creativa alla tradizione.
Pirmoji tai kūrybinga ištikimybė tradicijai. Reikia su tikėjimu ir meile prisimti įsipareigojimą, stropiai ir atvirai vykdyti teologų tarnystę, įsiklausyti į Dievo žodį, į Dievo tautos sensus fidei, į bažnyčios mokymą ir į charizmas bei laiko ženklus. Siekti, padedant šventajai dvasiai, apaštališkosios tradicijos pažangos. Pasak popiežiaus, tradicija yra ateities garantas, o ne muziejinis eksponatas. Bažnyčia auga iš apačios į viršų, kaip medis nuo šaknų. Šiandien kyla didelis pavojus, kad gali būti einama kita kryptimi – atgal. Antrasis siūlymas – gilinant teologiją ir siekiant įkultūrinti evangeliją, reikia labiau atsiverti įvairių disciplinų indėliui, konsultuoti su ekspertais, taip pat ir nekatalikais. Tarp disciplininė prieiga padės geriau suprasti tyrimo objektą, nagrinėti jį iš įvairių pozicijų. Galiausiai trečiasis popiežiaus paminėtas dalykas – kolegialumas, kuris įgyja ypatingą svarbą ir gali tapti labai svarbiu indėliu dabartinio sinodinio kelio proceso kontekste. Bažnyčios sinodalumas įpareigoja teologus vykdyti savo tyrimus vis labiau sinodiškai, ugdyti gebėjimą atidžiau klausytis, daugiau kalbėtis, su išvalgumu integruoti kitų indėlį. Popiežius paminėjo skirtumus tarp teologo ir katecheto tarnyščių. Katechetas turi perduoti teisingą ir sveiką doktriną.
Il teologo rischia di andare oltre e sarà il magisterio a fermarlo.
Teologas rizikuoja žengti toliau. Jei prireiks, bažnyčios magisteriumas jį sustabdys. Tačiau katechezėje niekada neturi būti naudojamos naujos doktrinos, dėl kurių nesame iki galo tikri. Popiežius pridūrė, kad apie šį skirtumą tarp teologo ir katecheto pašaukimų kalba jau šventasis Ignacas Loyola. Linkiu jums ramaus ir vaisingo darbo šioje įsiklausimo, dialogo ir bendruomeninio išvalgumo dvasioje, linkėjo popiežius tarptautinės teologijos komisijos nariams. Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas savo žinę paskelbtą ketvirtadienį lapkričio 24-ąją, 274-ąją karo dieną, kaip kasdien pradėjo nuo pastarosios paros skausmingų ir džiugių įvykių kronikos. Remiantis ketvirtadienio ryto pranešimais, priešas per parą į Ukrainą paleido daugiau kaip 70 raketų. Žuvo mažiausiai 10 žmonių ir 36 buvo sužeisti. Ukrainos valdžios institucijų vertinimais, nuo spalio 10-osios iki lapkričio 23-osios, Rusija paleido apie 600 įvairių tipų raketų. Ketvirtadienio rytą apie 70% Kijevo miesto dar neturėjo elektros energijos, bet gera žinia – vandens tiekimas beveik visame mieste atkurtas. Žavimės energetikais, gelbėtojais ir medikais, kaip didvyriškai jie dirba šiomis dienomis, kalbėjo arkivyskupas. Jis paminėjo pastarosiomis dienomis po raketų smūgių tūkstančius kalnakasių įstrigusių šachtose po žeme. Tačiau trečiadienį jau pavyko daugumą jų laimingai iškelti į paviršių. Čerkasų mieste, nesant elektros, gydytojai atliko inkstų transplantaciją. Arkivyskupas taip pat dėkojo Dievui už 36 karo belaisvių išvadavimą iš rusų nelaisvės. Tarp jų yra ir Mariupolio gynėjų. Dėkojame viešpačiui ir visiems, kurie stengiasi, kad ši diena išauštų kuo greičiau. Toliau savo žinioje arkivyskupas tęsė svarstymus apie tai, kaip kurti Ukrainos ateitį ir rūpintis vaikais, ypač moksleiviais. Moksleivis ir pabėgėlis, kaip suderinti šias realijas, kaip užtikrinti ugdymo procesą tiems, kurie yra toli nuo namų, kurių namai ir mokyklos sugriautos, tiems, kurie atsidūrė tarp svetimų žmonių. Net ir tokiu sudėtingu metu turime dirbti, mąstyti ir melstis, kalbėjo arkivyskupas. Padėkime vaikams įgyti išsilavinimą, žinių, bet ypač rūpinkimės juos auklėti dramatiškomis karo aplinkybėmis. Arkivyskupas meldė Dievą laiminti Ukrainos vaikus, beginklės Rusijos agresijos aukas. Dieve, padėk mums visiems suteikti pagalbą, kurios jiems labiausiai reikia. Dieve, palaimink Ukrainą savo teisingą dangišką taiką. Ukrainiečiai, norėdami ir toliau egzistuoti kaip tauta, neturi kito pasirinkimo, kaip tik priešintis agresijai. Tai interviu Austrijos katalikų agentūrai Katpres pasakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas Kijevo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Jo nuomone, jei Maskvoje nepasikeis režimas, šiuo metu nėra jokių perspektyvų, kad būtų galima pradėti tikras derybas. Jei Rusija pasmerkė Ukrainą sunaikinimui, tai su kuo ji nori derėtis? Todėl Ukraina negali kapituliuoti, ji turi tvirtai stovėti, kad galėtų toliau egzistuoti kaip valstybė ir tauta. Kiek ilgai turėsime priešintis, nežinome, bet neturime kito pasirinkimo, pažymėjo arkivyskupas. Pasak jo, tai stebuklas, kad Ukraina dar laikosi. Į šalį įsiveržė didžiulė kariuomenė ir tai, kad pavyko veiksmingai pasipriešinti, sunku kitai paaiškinti. Arkivyskupas su atsargiu optimizmu vertina pastarojo metų Ukrainos karinius laimėjimus. Matome, kad nenugalimos Rusijos kariuomenės mitas žlunga. Paklaustas apie galimas Ukrainos ir Rusijos taikos derybas, arkivyskupas atsakė, kasdien meldžiamės už taiką, tačiau matome, kad Rusija vartoja žodį taika tokią prasme, kuri mums reikštų pasidavimą. Pasak Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo, Rusijoje dauguma žmonių, net ir aukščiausių rango pareigūnai, supranta, kad invazija buvo klaida. Tačiau galingieji nori išsaugoti savo veidą, vietoj rimtai svarstę, kaip išsivaduoti iš nesibaigiančio karo logikos. Taip pat dar gyvas mitas apie didžiąją šventąją Rusiją, tačiau didybė reiškia ne neklystamumą, o gebėjimą taisytis, pripažinti klaidas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Nuo seno per savo Twitterio paskyrą evangelizuojantis kardinolas Gianfranco Ravasi dėl amžiaus jau nebeeinantis jokių pareigų Romoje, nusprendė ne tik neuždaryti savo paskyros po Elono Masko atėjimo, o dar labiau suintensyvinti buvimą. Išeidamas į pensiją iš kultūros dikasterijos, nutariau keisti nusistatymą. Kelių klausimus noriu bendrauti, pasakė kardinolas pokalbėje su žinomu Italijos dienraščiu La Repubblica. Jis pasakojo, kad daug atsiliepimų, taip pat neigiamų, susilaukė, parašęs apie populiarią televizijos programą X-Factor Italijoje. Tačiau tai paskatinimas, kad kiti galėtų pareikšti tai, ką nori, apie kultūros veikėjus. Paklaustas apie heiterius, kardinolas sakė, kad jų turi, bet skaičius dabar sumažėjo. Jis pasakojo, kad paskelbęs Eurovizijos dainų festivalį laimėjusių ukrainiečių dainos frazę viso labo labai nekalta, pasipylė putinistų įžeidinėjimai. Dabar tai įvyksta rečiau. Į klausimą apie nusistatymą po to, kai Elonas Maskas nusipirko Twitterį, kardinolas šypsodamas įsakė, kad apie tai susimastė ir kad dabartinės kultūros panoramoje, jei į daugumą atvejų būtų įvedami cenzūros elementai, tada pasilikti nereikėtų. Tačiau jam pavyzdys – Kristus, kuris sistemingai buvo blogoje kompanijoje, pasakė Gianfranco Ravasi ir pridūrė, kad jei cenzūra pasiektų kraštutinį laipsnį, tada jis privalėtų tai pasmerkti ir išeiti. Dar po kelių klausimų apie Eloną Maską ir Donaldą Trumpą dėl vaidmens Twitteryje, kardinolas Gianfranco Ravasi paminėjo svarbiausias Twitterio savybės, jas palygindamas su religinio bendravimo pagrindais – esme ir reikalingumu pasirinkti temas. O į klausimą, ar galima evangelizuoti per Twitterį, kardinolas atsakė trumpai – būtų galima sakyti, kad Kristus naudojosi Twitteriu. Tai mokslininkų egzegetų išvada, kad Jėzaus kalbėjimo stilius buvo panašus į logion, yra graikiškas žodis, kuris reiškia trumpą frazę. Pavyzdžiui, atiduokite ciesuriui tai, kas ciesuriaus ir dievui, kas dievo. Pavykęs tweetas yra šiuolaikinis ilogionas. Nūdiena žmogus neperskaito viso pamokslo, net jei jį parašė popiežius. Prieš vėją nepapūsi, sakė pašnekovui kardinolas. Jam pokalbėje priminta, kad neseniai jis suklaidino ne tik savo paskyros sekėjus, pacituodamas frazę, kurią klaidingai priskyrė šventajam Pranciškui Asyžiečiui, o kiek vėliau šią frazę rinkimų kampanijoje pakartojo dabartinė Italijos premjerė Giorgia Meloni. Kardinolas Gianfranco Ravasi pripažino savo kaltę už citavimą pagal citatą ir paminėjo vieną panašų pavyzdį iš Šventojo Jono Pauliaus II laiško menininkams, kuriame vienas pasakymas priskiriamas Markui Šagalui, jog šventasis raštas tapo savotišku ikonografiniu atlasu, maitinusiu krikščioniškąją kultūrą ir meną. Tačiau dailininkas to niekada nepasakė, bet iš esmės tai tiesa.
Islamo ir krikščionybės dialogo tema – vidinio dialogo tarp musulmonų. Šytų ir sunitų būtinybė vėl iškilo lapkritį kartu su aukščiausio lygio susitikimais, kuriuose dalyvavo religiniai lyderiai. Nuo forumo Bahreine su popiežiumi Pranciškumi ir Al-Azharo imamu Ahmadu Al-Tayebu iki taikos forumo Abu Dabyje, kuriame dalyvavo musulmonų, krikščionių ir žydų lyderiai, popiežiaus 2019 metais pradėta kelionė tęsiasi, nors sutinka kliūčių. Neseniai Bagdado chaldėjų patriarchas kardinolas Luisas Rafaelas Sako pabrėžė, kad dialogas ir susitaikymas yra būtini regioniniam stabilumui ir saugumui, o šytų ir sunitų skilimus reikia įveikti pagarbą. Taip pat ir Al-Azharo imamas Ahmadas Al-Tayebas paskelbė retą kreipimąsi ir pakvietė savitarpio dialogui. Prašau savo brolių, musulmonų mokslininkų visame pasaulyje ir visų doktrinų, judėjimų ir mąstymo mokyklų skatinti dialogą islame. Atmeskime bet kokias neapykantą kurstančias kalbas, provokacijas ir ekskomuniką, atidėkime į šalį senovinį ir šiuolaikinį konfliktą, visas jo formas. Pridūrė Kairo universiteto vieno autoritetingiausių sunitų islamo centrų didysis imamas. Ekspertas mokslininkas Bagdado universiteto politinių mokslų profesorius, žurnalistas Saad Salom pateikė savo analizę ir įžvalgas šią temą žinių portalui Asia News. Kokia Bahreino ir Abu Dabio forumų verti dialogui tarp tikėjimų? Forumai Bahreine ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose yra neatsiejama dalis ir tarsi užbaigė popiežiaus vizitą Abu Dabyje 2019 metais. Susitikimas su Altaibu ir dokumento dėl žmonių brolybės pasirašymą, galiausiai kelionė į Iraką. Pastarieji įvykiai yra proceso dalis ir atspindi popiežiaus politiką, pagal kurią dialogas tarp krikščionių ir musulmonų yra esminis, o islame svarbus sunitų ir šytų dialogas. Dėl šios priežasties Al-Azharo imamas, susitikęs su popiežiumi Pranciškumi Bahreine, iškėlė vidinę sunitų ir šytų problemą. Dėmesys šiai temai yra vienas svarbiausių apaštališkųjų kelionių į artimuosius rytus ir kvietimo į dialogą atspindžių. Popiežius žengė keli žingsnius musulmoniškojo pasaulio link, tai bendradarbiavimo su Al-Azharo imamu rezultatas. Ar tai turėjo atgarsių visuomenėje? Pasak profesoriaus, popiežiaus vizitas neapsiriboja tik susitikimais su Al-Tayyibu ar Al-Sistani. Kai popiežius rodomas per televiziją ar jo veikla transliuojama per socialinius tinklus, atsiranda supratimas, kad krikščionybė ir krikščionis yra neatsiejama regiono gyvenimo dalis. Matyti krikščionis ir musulmonus kartu aukščiausiame lygmenyje yra žinia paprastiems žmonėms. Šiandien popiežius yra savotiškas liaudės didvyris, taikos nešėjas ir religinio lyderio bei teigiamų pokyčių nešėjo simbolis. Kaip simbolis, kad dvasininkai gali būti sprendimo, o ne problemos dalimi, kaip kad anksčiau. Kokiame etape šiandien yra santykiai tarp sunitų ir šytų? Kova musulmonų pasaulyje keičia artimųjų rytų tapatybę ir veidą. Yra dvi sostinės arba dvi regioninės galios – Saudo Arabija ir Iranas. Kiekviena iš jų atstovauja vienai iš dviejų svarbiausių islamo interpretacijų. Popiežiaus vaidmuo šiame dialoge, jo vizitai – tai bandymas pakeisti šią kovą, pastumėti šių šalių politinius lyderius, tūkstantį kartų pagalvoti prieš metantis į kovą. Priešingai tie lyderiai turi statyti tiltus, sako profesorius Saad Salom. Pasak šio mokslininko, reikia palaikyti tą vidinį dialogą tarp islamo šakų, sunitų ir šytų. Popiežiaus ir chaldėjų patriarcho žodžiai Al-Azharo didžiojo imamo kvietimas yra tai, ko reikia, kad pakeistume artimųjų rytų tikrovę socialiniu, politiniu, kultūriniu ir religiniu lygmenimis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.